Темнолиці служники безшумно сновигали по відполірованій підлозі, час від часу долинав дівочий сміх, наївний і пустий, як сама дівчина, або коли на мить вщухав брязкіт посуду, чулися слова, повільно і манірно вимовлені дотепником, що описував співтрапезникам останній кумедний скандал на борту. Дві старі дівки-мандрівниці в ультрамодних сукнях кисло переглядали меню і стиха перемовлялися, ворушачи бляклими губами. Ексцентричні, з дерев'яними обличчями, вони скидалися на двох заможних опудал. Кілька ковтків вина трохи розкрили душу Джима і розв'язали йому язика. Апетит у нього був чудовий, я це помітив. Здавалося, він поховав у глибинах пам'яті епізод, що започаткував наше знайомство. Наче то було щось таке, про що ніколи більше не зайде мова. Я бачив перед собою блакитні юнацькі очі, могутні плечі, відкрите бронзове чоло з білою смужкою біля коріння кучерявого ясного волосся. Його зовнішність викликала симпатію, чисте обличчя, щирий усміх, юнацька поважність. Він був порядною людиною, одним з нас. Говорив він розважливо, з якоюсь стриманою відвертістю. З тону нашої розмови могло здатися, що ми просторікуємо про знайомих, про футбольний матч, про торішній сніг. Думки мої тонули в морі здогадів, аж ось мені вдалося в тактовній формі сказати, що розслідування для нього, певне, було дуже болісним. Він схопив мене за руку і вп'явся в мене поглядом. «Мабуть, це тяжко», – пробурмотів я, збентежений. «Це просто пекло», – глухо вигукнув він. Його рух і слова змусили двох джинджуристих подорожніх за сусіднім столиком відірватися від пудингу. Я підвівся, і ми вийшли на галерею, де нас чекали кава і сигари. На маленьких восьмикутних столиках горіли свічки під скляними ковпаками. Навколо стояли зручні плетені стільці. Столики відокремлювалися один від одного рослинами з шорстким листям. Між колонами, на які падав червонястий відблиск світла з високих вікон, спустилась мерехтлива й похмура ніч. Вогні кораблів миготіли вдалині, немов тремтливі зірки, а пагорби за рейдом скидалися на темні застиглі грозові хмари. «Я не міг утекти», – почав Джим. «Шкіпер утік. Та Бог з ним. А я не міг і не хотів. Всі вони якось викрутились, але таке не для мене». Я слухав з напруженою увагою, не наважуючись поворухнутись. Він був певний себе і водночас стриманий. Найперше, наче призначаючись у своєму безсиллі перескочити 20-футовий мур, він виголосив, що тепер ніколи не зможе повернутися додому. Я згадав слова Брайерлі. «Цей старий пастор в Есексі обожнює свого сина-моряка». Чи знав Джим про те, що був батьковим улюбленцем? Тон, яким він говорить про свого тата, викликав у уяві образ доброго сільського пастора, найпрекраснішого серед людей. «Тепер тато вже все знає з місцевих газет», – сказав Джим. «Я ніколи не зможу зустрітися з бідолашним старим». Я не наважувався звести очей, а він додав. «Я ніколи не зможу пояснити. Тато не зрозумів би». Тоді я глянув на нього. Юнак курив у задумі, потім стрепенувся і знову заговорив. Спершу він висловив бажання, щоб я не плутав його зі співучасниками в злочині. Він не був одним з них, він зовсім таки інший. Я не заперечував. Я не знав, що за гру він веде, якщо взагалі він вів якусь гру. Я мовчав, а Джим розмірковував, що йому краще робити, коли скінчиться це безглузде розслідування. Очевидно, він поділяв зневажливу думку Брайерлі про цю процедуру, продиктовану законом. Він не знав, куди подітись, і сказав про це, скорше розмірковуючи вголос, аніж радячись зі мною. Свідоцтво відберуть. Кар'єрі – край. Немає грошей, щоб виїхати. Ніякого місця не передбачається. На батьківщині, мабуть, щось би знайшов. Одне слово, слід звернутися за підтримкою до рідних, а він цього не зробить. Нічого не лишається, як найнятися простим матросом. Може, йому пощастило б дістати місце старшини стернового на якомусь судні? Він може бути стерновим. «Гадаєте, змогли б?» – спитав я. Джим підхопився і, приступивши до кам'яної балюстради, втопив очі в ніч. За хвилю повернувся і завмер, височіючи над моїм стільцем. Його юнацьке обличчя й досі притьмарював біль від погамованого спалаху почуття. Він чудово розумів, що я не ставлю під сумнів його вміння правувати судном. Ледь тремтячим голосом він запитав мене, чому я так сказав. Я був безмежно добрий до нього. Я навіть не посміявся над ним, коли голос його перейшов у бурмотіння. Ну, ця прикра помилка, ви знаєте, і я повівся як справжній осел.